galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa galabnimo axad ah bisha may ee sanadka 2023-ka waa 12:00 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah gogol nabadeed oo loo fidiyey beelo dhowaan ku dagaalamay degaano hoos yimaada jowhar.
inay laysu yimaado la heshiiyo wax lakala ha la kala tabto ceeb maahan, laakiin in laysu yimaado wax lakala tabaa laysu sheega aad u wanaagsan. Marka inaan duurkaas hagala joogno annagana aan dhahno walcaan tabaa waxba maaha, haddii wax la tabaa waa laysu yimaa, waana laga hadlaa waana laga daawoodaa, dadkaanu meel kale tigi maayaan.
waxa kale oad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirweynaha dhallinyarada oo socda maalintii labaad.
waxaan ku faraxsanahay sida kartida leh, mugga leh, muuqaalka leh, codkarnimada leh, geesinimada leh ee u hadleen wiilashaas iyo gabdhahaas baahiyada gaarka aqab. waxay yidhaahdaan disability is not inability. qofkii inuu baahi gaara leeyahay macnaheeda ma aha inaanu waxba qaban karin maaha.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ka hadlaya xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya.
waa adag tahay, adduunyadu waa leedahay indexes oo dhaqaale, laakiin waxaad ogtahay miisaaniyadaha horta sida waddan walba maraayadiisa laga fiiriyo waa miisaaniyadiisa. miisaaniyadaas waxay kuu sheegayaan waddankaas waxa soo galo, waxa uu dhoofiyo, waxa asiga uu soo dhoofsado, waxa uu soo saaro, waxaas oo dhan bay kuu sheegayaan. marka miisaaniyadeennaas anaga kale waxay noo noqon kartaa hadda maraayadda aan wax ka fiirinayno.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oan idiin akhriyo. dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa heshiis xabad joojin ah oo 7 maalmood soconaya kala saxiixday gelinkii dambe ee sabtidii, iyada oo ay dalkaasi ka socdaan dagaalo xooggan oo ay ku barakaceen in ka badan 1 milyan oo qof. dagaalkan ayaa galay 7-aad. xabad joojinta ayaa la filayaa inay dhaqan gasho fiidnimada Isniinta, sidaana waxaa lagu sheegay bayaan wadajir ah oo ay soo saareen dalalka Sacuudiga iyo Mareykanka oo arrintani garwadeyn ka ah ku saabsan wadahadallada. maaha markii u horreysay ee ay heshiisyo xabad joojin ah gaaraan labada dhinac, hase ahaatee marar kala duwan ayay ku heshiiyeen in xabadda la joojiyo, haddana mar kasta laguma guuleysan. hase ahaatee heshiiskan xabad joojinta ee cusub ayaa la filayaa in ay dhaqangelintiisa korjoogteeyaan dalalka Mareykanka, Sacuudiga iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah. 10,000 oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku biiray mudaharaadyada ka socda guud ahaan dalkaasi, kuwaas oo galay 7-aad. mudaharaadyadan ayaa waxaa looga soo horjeedaa qorshaha uu ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ku doonayo in lagu adkeeyo xakamaynta maxkamadda sare. Benyamin Netanyahu ayaa doonaya inuu saameyn ku yeesho maxkamadda sare isaga oo magacaabaya garsoorayaasha maxkamadda sare iyo golaha baarlamaanka uu meesha ka saari karo xukunada ay gaarto maxkamadda sare. hase ahaatee isbedeladan oo damacsanaa Netanyahu ayaa dib loo dhigay kadib markii ay la kulmeen mucaaradad xooggan. dhinacyada ka soo horjeeda ayaa ku doodaya in arrintani ay meesha ka saarayso isdheelitirkii awoodeed. booliska Jarmalka ayaa baaraya suurtagalnimada in la sumeeyo dadka ruushka ah ee musaafurka ah kadib markii wareeye iyo qof ololeeye ah ay sheegeen dhibaatooyin caafimaad kadib kulan ka dhacay magaalada Berliin oo ay isugu yimaadeen dad mucaarada. afhayeen u hadlay ciidamada ayaa hadalkaasi sheegay axaddan. baaritaankan waxaa gacanta ku haya waaxda amniga ee gobolka, gaar ahaan koox gaar ah oo baarta kaysaska la xiriira argagixisnimada amaba dembiyada siyaasadeysan. afhayeen u hadlay booliska Berliin ayaa hadalkaasi u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. warbaahinta ruushka ayaa 7-aad waxay daabacday warbixin sheegaysa in 2 ka mid ah dadkii ka qayb galay kulankii bishii abriil 29-keedii ilaa 30-keedii ee mucaaradka ruushka ee Berlin ay la kulmeen dhibaatooyin caafimaad. Mid ka mid a ka qaybgalayaasha oo la sheegay inuu yahay wariye dhowaan ka tegay dalka Ruushka ayaa waxa uu la kulmay calaamado aan la cayimin intii ay socdeen dacwadda. kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. Aan ku bilownay magaalada Jowhar, waxaa gogol dib u heshiisiin ah loo qabtay laba beelood oo ku dagaalamay tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar. Mas-uuliyiin ka tirsan gobolka iyo xildhibaano heer federaal ah ayaa waxay ka qayb galeen dadaalka nabadeed. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Si ay nabadgelyo ugu wada noolaadaan bulshada ku nool tuulooyinka Baaraweyne iyo Mareere oo labaduba hoos yimaada degmada Jowhar, ayaa maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu u dhigay gogol nabadeed oo lagu heshiisiinayo beelo dhowaan halkaasi ku dagaalamay. Furitaanka gogosha nabadeed ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiiro iyo xildhibaano heer Shabeelle ka tirsan, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo gudoomiyaha magaalada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Baare oo furitaanka shirka ka waramay ayaa waxay sharaxayaan halka kan maamul ahaan ay wax u marayaan.
Xafladan qiimaha iyo qaayaha leh waxay ku saabsan tahay dhowaan dagaal dhex maray laba tuulo ee walaal ah, darteed ayaa loo fidiyey gogoshaan. Waxaan leenahay gobol qeyr qabto, Ilaahay ka dhigo. Warka furitaankiisaan lahaa taasoo ujeedadeena waxa waaye in oo islaax beena naas aan ka shaqayno, Ilaahayna uu nala garab galo.
Annagoo maamulka gobolka iyo degmadii ayaa awalba maartay odayaal kamida odayaasha ayaa ballanta soo qabtay, anagana maaragtay awalba anagoo ku tala jirnay ayaga ballanta noo soo sheegeen. Anaga ballantiyaan sidaas u aqbalnay, shaqadiyaana sida u sii wadnay. Haddana anaga shaqadaas anaga wadayno, haddii Ilaahay yiraahdana hawsha inta dhimana waa soo dhammaystiraynaa. Qaraabada timidna waxay tabahaysaan maaragtay haddii Ilaahay yiraahdo kala soo hadlaynaa in laysu yimaado la heshiiyo wax la kala tabto ceeb maahan, laakiin laysu yimaado wax la kala tabaa laysu sheega aad wanaagsan. Marka inaan duurkaas hagala joogno anagana aan dhahno walaacaan taba waxba maaha, haddii wax la tabaa waa laysu yimaad, waana laga hadlaa waana laga daawoobaa. Dadkaanu meel kale tigi maayaan, odayaashayna iyo macal mas-uuliyiintayna oo xildhibaanadii ka jooga hadda iyo mas-uuliyiinta kale degmada iyo gobolkaba, waxaan rabnaa horta sideedaba bulsho meel degan, biyo meel fadhi, biyo socdaa kiciyo, bulsho meel fadhina koofidna wadaa kacasho.
Xildhibaan Maxamed Cumar Ceymoy oo baarlamaanka federaalka ka mid ah xalinta arintanna u tegay magaalada Jowhar ayaa waxa uu sheegay ujeedka kulankooda in uu yahay sidii nabad waarta ay ugu noolaan lahaayeen beelaha ku dagaalamay deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar.
Maxaa jira meeshan waxa dadka lasugu keenay ama lasugu keenayo waxay tahay in nabad waarta ay kasoo baxdo oo dadkaasi deegaanada wada deganaayeen sidii ay u deganaayeen ay wada deganaadaan, siday walaalaha u ahaayeen walaalowaan, siday wada tacbi jireen wada tacbadaan. Waxaa qof kasta oo maanta oo mas-uul ah oo meeshan fadhiya uu waqtigiisa usoo huray uu juhdigaasi u gelinayo waxay tahay sidii looga miro dhalin lahaa in nabaddaasi waarta la helo.
Dagaalka labadan beelood ayaa waxa uu salka ku hayaa muran ka dhashay dhul beereed, waxaana ku dhintay dad labada dhinac kasoo kala jeeda. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiisa.
kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa maalintii labaad ka socda shirweynaha dhallinyarada Soomaalida oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O A magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Qoyste.
waxaa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka soconaya shirweynaha qaran ee dhallinyarada, kaasuu shalay daah furay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Shirweynaha dhallinyarada ayaa waxaa ka qayb galaya mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda, wasiirada dhallinyarada, maamul goboleedyada dalka iyo ururada dhallinyarada. Shirweynaha qaran ee dhallinyarada ayaa si gaara diiradda loogu saarayaa sidii ay dhallinyarada Soomaaliyeed uga qayb qaadan lahaayeen ka shaqaynta amniga iyo horumarka dalka. Shirkii maanta ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba, kuwaasoo soo bandhigay dood ku aadan dhibaatada ay wajahayaan iyo kaalinta ay ku yeelan karaan dib u dhiska dalka. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Cabdulqaadir oo goobta ka jeediyey hadal kooban ayaa xusay inay soo jiidatay doodii ay madasha ku soo bandhigeen dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba, isagoo xusay in wasaaraddiisu ay ahamiyad gaara siin doonto dhallinyarada naafada ah.
Waxaan runtii markaan imaanayay la iigu yeeray inaan kelmad jeediyo anoo degdegsan oon iska baxo, laakiin markii la ii sheegay in dhallinyarada baahiyada gaarka a qabta ay baanal leeyihiin oo ay soo jeedinayeen talooyinkeeda, go'aansaday inaan la joogo si aan u dhagaysto, wax ooga barto, ugana faa'iidaysto wixii waajibaad ee inooga aadanna inaan ka qabanno inta ay suuragal tahay. Waxaan ku faraxsanahay sida kartida leh, mugga leh, muuqaalka leh, codkarnimada leh, geesinimada leh ee u hadleen wiilashaas iyo gabdhahaas baahiyada gaarka a qaba. Waxay yidhaahdaan disability is not inability. Qofka inuu baahi gaara leeyahay macnaheeda ma aha inaanu waxba qaban karin maaha. Naafadan, naafanimada ugu daran ee qofka bini-aadamka ku dhacdana waa midda oga dhacda dhaqanka iyo akhlaaqda midda oga dhacda. Laakiin waxyaabaha kale oo dhan ama waa wax laga kaban karo ama waa wax laga noolaan karo. Marka akhlaaqdiina iyo dadnimadiina aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay, una dhiirigelinayaa. Haddaanu nahay wasaaradda waxbarashadana, wixii nooga soo aado wax badan oo ka midana hawsheeda waa lagu jiraa, wax badanna waa la soo qabtay, wax badanna waa la sii qaban doonaa insha allah tacaala haddii ilaahay yidhaahdo. Qayb weyn ayay ka tahay barnaamijka waxbarashada ee qarankeenna, waxbarashada dadka baahiyada gaarka a qaba.
Wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene ayaa dhallinyarada kula dardaarmay inay la yimaadaan isbeddel cilmi ku dhisan oo dalka ka samata bixin kara xaaladda uu ku jiro.
Shirweynahan dhallinyarada sagaalaad oo micnihiisu uu yahay dhallinyaro heshiis ah, heshiisna ku ah danta qaranka, sidoo kalena heshiis ku ah dib u dhiska dalkeenna Soomaaliya. Waa halkudhig aad iyo aad u qiimo badan, aad iyo aad u sharaf badan. Intaasna haddii laga dhameeyana dowladnimadeena iyo dalkeennaba, guusha iyo horumarka iyo dib u dhiska aan rabna dee wax badan kusoo kordhinayo. Soo marka maanta maalintaas sida gooniga qiimaha ulahay ahayd, dhallinyarta Soomaaliyeed waa percentageka amaba boqolleyda ugu badan ee bulshada ee haddii ay dalkeenna iyo dalkeenna ay u istaagaan ama amni ha noqoto ama horumar ha noqoto ama wax kastoo dalkeenna laga shaqaynaa ay qayb ka yeeshaan in mustaqbalka dalkeenna uu fiicnaanayo. Maxaa dhacay deh majoritiga youthka dalka, generationka dalka macnaha u yeela ee xornimada Soomaaliya marka laga soo bilaabo ilaa iyo hadda, haddii meel xun dalka lala aadana, hadday dagaalamaanna dee hadda waa aragtay ururka Al-Shabaab ee dalkeenna baabi'inaya waa dhallinyaro. Haddii sida fiican loo isticmaalana waa niminkii xornimada Soomaaliya keenay, waa future-ka keliya ee ay Soomaaliya leedahay. Inaan marka wadada saxda ay aadaan oo ay dib u dhiska Soomaaliya aadaan iyo horumarka Soomaaliya inay aadaan, dalka Soomaaliyeed dantiisana waa ku jirtaa. Isbeddel noocee aa ka qayb qaadan kartin? Waxaanna horta kooran isbeddel cilmi ku dhisan.
Dhankooda dhallinyarada madasha ka hadashay ayaa xustay inay diyaar u yihiin inay door ku yeeshaan dib u soo noolaynta Soomaaliyada cusub, iyagoona bogaadiyey in dowladdu ay ku dhiirato qabashada shirweynahan oo labadii sane ee ugu dambeysay aan qabsoomin. Shirweynaha qaran ee dhallinyarada ayaa ku soo beegmaya xilli lagu guda jiro toddobaadka dhallinyarada, waxaana xusid mudan in tirada ugu badan bulshada Soomaalida ay yihiin dhallinyaro kuwaasoo 75% ka ah shacabka Soomaaliyeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Ciidamada calooshood u soo qaystayaasha ah ee ka garab dagaalamaya ciidamada Ruushka ee lagu magacaabo Wagner ayaa waxa ay sheegeen in ay qabsadeen magaalada burburtay ee Bakhmut ee bariga dalka Ukraine. Mas-uuliyiinta Ukraine wali ma aanay xaqiijinin in Bakhmut ay gabi ahaanba ka baxday gacantooda. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxa inoo hayay Ibrahim Xasan Dandure.
Madaxweynaha dalka Ukraine Zelenski ayaa yiri maanta oo Axad ah, Bakhmut waxaanu ku haynaa quluubteena saacado kadib markii wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ay sheegtay in ciidamada gaarka ee Wagner oo taageero ka helaya ciidamada Ruushka ay qabsadeen magaalada Bakhmut oo ku taalla bariga Ukraine. Hadalka Zelenski ayaa yimid iyadoo Biden uu ku dhawaaqay 375 million oo dollar oo dheeraada oo gargaar ah oo loogu talagalay Ukraine oo ay ku jiraan rasaas, madaafiic iyo gaadiid. Dagaalka Bakhmut oo socday 8 bilood ayaa kii ugu dheeraa ee maalmihii ugu dhiigdaadashada badnaa colaadda Ukraine. Falanqeyaasha ayaa sheegay in guusha Ruushka ee Bakhmut aysan u badnayn inay wax ka bedesho mowjada dagaalka. Qabsashada Ruushka ee dhulkii ugu dambeeyey ee ku haray Bakhmut ma ahan mid xeelad ahaan ama hawlgal ahaan muhiima. Koox cilmi baaris oo fadhigeedu yahay Washington ayaa sidaasi sheegtay goor dambe ee Sabtidii xalay. Macadka daraasaadka dagaalka ayaa sheegay in la wareegida aagaasi aanay siinaynin ciidamada Ruushka dhul muhiim ah si ay u sii wadaan hawlgallada weerarka ama inay iska daafacaan weerar rugaal celis ah oo kaga yimaada dhanka Ukraine. Isticmaalka magaca magaalada ee xilligii Soviet-ka wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in jihada Artemovsk, kooxaha weerarka ee shirkadda gaarka ee Wagner oo taageero ka helaya madaafiicda iyo duulista kooxda dagaalka koonfurta ay soo gebagabeeyeen xureynta magaalada. Wakaaladda wararka ee Ruushka oo xiganaysa aqalka Kremlinka ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Vladimir Putin uu u hambalyeeyey cutubyada weerarka Wagner iyo sidoo kale dhammaan adeegayaasha ciidamada qalabka sida ee Ruushka kuwaasi oo siiyey taageerada lagama maarmaanka ah iyo ilaalinta garbaha dhammaystirka hawlgalka si loo xureeyo Artemovsk. Muqaal hore oo lasoo dhigay Telegram, madaxa Wagner Prigozhin ayaa sheegay in magaalada si buuxda gacanta ay ugu gashay Ruushka Sabtidii, waxaana uu hadlayay isagoo garab taagnaayeen dhowr dagaalyahanno, dhismayaal burbursan, qaraxyana laga maqlayay meelo fogfog. Dagaal ayaa ka socday gudaha iyo hareeraha Bakhmut in ka badan 8 bilood. Ciidamada Ruushka ayaa weli wajihi doona hawl baaxad leh oo ay ku qabsanayaan qaybta ka hartay gobolka Doneski ee weli ku jira gacanta Ukraine oo ay ku jiraan dhowr goobood oo si adag loo ilaaliyo. Macadda kooxda qiimo badan ku bixisay oo ku faraadeegtay dagaalka Bakhmut, Ruushka iyo Ukraine labaduba waxa ay u adkaysteen khasaare la rumaysan yahay in uu kumanaan gaarayo, inkastoo midkoodna aanu shaacinin khasaaruhu inta u leegyahay.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Ibrahim Xasan Dandure ayaa noo soo koobaya warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadan waxay si toos idinkaga imaanayaan laanta af soomaaliga v o a. Ciddii ay sheegaan iyo inta jeclin ay dib mar kale u daalacato waxa ay mar kasta nagala socon karaan websaitekeenna v o a somali.com. Webiga Jubba ayaa waxa uu ku fatahay dhulbeereedyo ku yaala degaanada Jubbaland oo la sheegayo in ay biyahaasi geysteen khasaare ballaaran. Fatahada ayaa waxa ay saameeyeen dhulbeereedyada ku yaala Baar Dheere iyo nawaaxiga degmada Jamaame. Mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha Jubbaland ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen baaxadda khasaaraha ka dhashay fatahadaasi. Wasiirka wasaaradda beeraha ee Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa fatahadahan waxa uga waramay wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad.
Biyo badan baa yimid, webigu waa fatahay, deegaano badan buu waxyeeleeyey. Dhibaatadana haysataa waxaa weeye maalinna haraad baan la qaxaynaa, maalinna fatahaad baan la qaxaynaa, aad baan ugu xunnahay. Tabarta Soomaalida sidaa noqotay, keliya ma aha Jubbaland ma aha, webi Shabeellena waa fatahay oo waad ogtahay dhibaatooyinka ka dhacay eriya Beledweyne. Aad baan ugu xunnahay inaan biyahaas ka faa'iidaysan weyno oo dadkeenni ay dhibaato ku noqdeen. Aad baan ugu xunnahay annagoo xusuusan dhibaatooyinkii ay noo geysteen abaaraha la soo maray. Waa ka warqabnaa laga soo bilaabo Baar Dheere lagu keeno meesha la yidhaahdo Yoontoy, meelo badan buu webiga ka fatahay. Wasaaraddu si dhubay ula socotaa, waxaan kormeer ku tagnaa maalin walba meelaha aan gaari karno. Waxaan u kuurgalnaa xaaladda dadka ay ku sugan yihiin. Ilaahay inaan ugu mahad celinaa waajib nagu ah, maxaa yeelay haraadkii iyo dhibaatadii iyo roobla'aantii dadkeenna ku dhacday, marka aan dib u xusuusanno, biyaha waxaan ognahay inay marti yihiin. Laakiin maanta marka loo fiiriyo dadkii hadda soo kabanaya markii dhibaatada ay u geysteen, waa dhibaato culus oo aan annagana hadda aanan awood aan wax ugu qabanno aanan lahayn. Laakiin waa tagnaa, xoogaalna waa u nahay, waana la talinaa dadka inay maxaa la yiraahdaa haddana ay lafahooda badbaadiyaan. Biyaha qaabkii loogu faa'iidaysan lahaa oo maxaa la yiraahdaa nolosha dadka ay wax ugu tari lahaayeen laga fakaro. Marka waa jirtaa fatahada, waa dhacday, wayna jirtaa.
Waa tahay ilaa dhul beereed intee la'eg ayuu webigu ku fatahay?
Dhulal badan buu ku fatahay. Dhulalkii dhasheegyada ahaa ee laga soo bilaabo meesha la yiraahdo Buuliido, meesha la yiraahdo Raaxoole oo Bu'aale area ah, iyo weliba Kashasho oo wareegtaa meesha la yidhaahdo Dhasheega waa soo baxay, kii Raaxoole waa soo baxay, kii Buuliido waa soo baxay, kii maxaa la yiraahdaa Jilib waa fatahay, maxaa la yiraahdaa eriyada Jamaame aad bay u fatahday, laga bilaabo fartii Jiibey ilaa iyo meesha la yiraahdo Buuligaduud inta u dhaxayso Dhasheegyada iyo biyaha soo galay. Dhasheegii weynaa ee Farwaamo biyaha galay, iyadoo dalag fiican uu ku yaallo oo dadba joogaan. Haddana waxaan kula talinayaa inay samar badan sameeyaan, wixii ay dowladdu tari kartana dowladdu diyaar bay u tahay. Intaa waa dhex joogtaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda, hadday caafimaad tahay, hadday beeraha tahay, haddii ay hay-adaha kale yihiin, ciidamadii amniga, dhammaan waa la dhex joogaa. Dadka waa laga warqabaa, waana lala socdaa. Geeri ma dhicin oo dad ay biyo laayeen ma jiro, laakiin dalag badan baa khasaaray.
Waa tahay. Waxaa jirta wasiir, dad badan oo ka mid ah dadkii barakacayaasha ahaa ee beeraleyda u badnaa beeraha kasoo halaabeen in aad dib ugu celiseen beerahoodii, oo waxaa jirtay in abuur iyo qalab kala duwan iyo dhulbeereed aad siiseen, kuwa bal xaaladooda ka waran ma guuleysteen mise weli xaaladdu waa ku ciirsan tahay?
Walaalow, dadkaas ma guuleysan karaan inta boono bannaanka loola taagan yahay meel bacda inta lagu ururiyey boono lala daba taagan yahay, ma guuleysan karaan. Juhdi waan samaynay, ilaa 100 hektar baan irrigation garaynay oo aan tijaabo ku samaynay. Dadka intay baryeeytami lahaayeen, dowladdu inta ay dhibaato iyo qarash gasho, dhul bixiso, biyo keento, in la tabcadaan tijaabo ku samaynay. Dad ka faa'iidaysayna waa jira, dad beerihii falan waayey oo boono ka xishayna waa jira, oo buushashka baahi iyo darxuma la dhex fadhiyo. Arrintaas aad baan ugu xunnahay. Dowladdoodu waa diyaar, dhulkii waa yaallaa, webigu waa buuxaa. Dowladdu inay matooro keento oo dadkaasi ay cagafyo ay u geliso beeraha ay diyaar u tahay,
waatahay aad baad maasanta ugu dambeyntii wasiir marka baar dheer fatahad ba ka dhacday beero badan ba dhibaato soo gaartay een maxaa wasaaradu beeruhu ay kala socotaa
een walaalo waa la soconaa waa ka warqabnaa habeen iyo maalin baan la joognaa maxaa la yiraahdaa baar dheer iyo deegaano kale oo la midaba dhibaato ka dhacday alxamdulillaah rabbil aalamiin ilaahi ba keenay ilaahi wuxuu ku keenana inaad ku xamdin noqdo yay mudan tahay ilaahi baan ugu xamdin noqnay wixii ama hanti ahaay oo ku lumay ama beero ahaay oo ku go'ay badiilkooda inaan helnaan qalbiga ku haysanaa waan helaynaa ilaahi baan isku xirnay reer baar dheere waxay diyaar u yihiin inay tabcadaan dhulkoodii wixii khasaaro gaareyna haddii ilaahi unbay saarayaan meel kale oo ay ula irkanayaan male ilaahi unbay u sheegteen annaga dowlad ahaan iyo dad ahaanna diyaar waxaan u nahay inaan caalamkan ugu qaylinno dowladdu waxay kari karto oo tabarteedan ay gaarsiiso arintaas baar dheere aad baan ugu murugoonay marka insha allah waxaan leenahay allah idin cawilceliyo allah idin boogadhiyo saasaan leenahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha ee jubbaland geelle maxamed aadan oo ka warramayay fatahaadda wabiga jubba waxa uu warramayay wariyaha v o e da aadan maxamed salaad halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladda dhaqaalaha soomaaliya ee xilligan waxaana marti igu ah brofesor yaxay sheekh caamir oo khabiir ku ah arrimaha dhaqaalaha soomaaliya brofesor yaxay waa mahadsan tahay marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa ku dhowahay walaalkii
marka hore bal noo faahfaahi heerka dhaqaalaha soomaaliya ee xilligan maxaa lagu qiyaasi karaa ma jirtaa micyaar ama halbeeg lagu cabiri karo
waa adag tahay adduyadu waa leedahay indekis oo dhaqaale laakiin waxaad ogtaha miisaaniyadaha horta sideeda waddan walba maraayadiisa laga fiiriya waa miisaaniyadiisa miisaaniyadaas waxay kuu sheegaya waddankaas waxa soo galo waxa uu dhoofiyo waxa asiga uu soo dhoofsado waxa uu soo saaro waxaasoo dhan bay kuu sheegaya marka miisaaniyadeennaa saa arag kale waxay noo noqon kartaa hadda maraayadda aan wax ka fiirinayno marka culayska waxaan saaraynaa waddankii oo dhanna ma aadan miisaaniyadda lafteeda markaa fiiriso waxay ku saabsan tahay laba ciladay leedahay miisaaniyadda qarankoo dhan waa miisaaniyadda xamar magaalada muqdisho tan labaad shantii sano lasoo dhaafay miisaaniyad la xira ma jirin oo haddii la xiro waxaad ogaan kartaa inay naaqus galay iyo inay balaas tahay miisaaniyaddao dhanba lama xirin iyadoo tii la xirin aad tii kale la ansixiyey labaas ciladaa kuu diidaya marka inaad heshid index aad ka dhaqaaqdid inaad adugu iskaa baaritaan u samayso maahane
waa gartay marka tan maaragtay wax soo saarka kale ee khaaska ah shacbi weynaha waxa ay soo saareen xitaa ma taasay ku xiran tahay
ha waxaa la sugaya in lasoo saaro dowladdu haddii wax soo saarku batana canshuurteedaadka kasee ay ka qaaday waxay beeraha kasoo baxay waxay warshada kasoo baxay waxaasoo dhamaad fiirina canshuurta ay ka qaaday waa taqaan hadaa nambarka shayga boqolki shan ay ku dhacayso ee intaas ay kasoo xaraabtay asalkiisu meeqow ahay waa dhihi kartaa
waa garta marka dowladda soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay waxaa mooday in horumar ay dhinacyo badan ka sameynaysay waddanka inuu horumar sameynayo marka maxay tahay sababta keenaysa in aysan jirin index ama maaragtay halbeeg laga cabiri karo dhaqaalaha soomaaliya
wallaahi wasaaraddan ama mar dhow ma lahayn waax dham oo statistika keliya waaxda statistikada waxaad keli lahayd tira koobtii oo dhan marka waxyaabaha horumarka la sheegayo isbedelay waxaan dhihi karnaa waxaa waaye ifro numbera isbedelay miisaaniyaddan sanadba meelay soo maraysay hadda sanadkan ugu dambeeyey waa 900 million 606,000 $404 waaye sanadii ka horreeyey waa ka yareed oo sanadba miisaaniyadda waxbaa kusoo kordhahay marka waa dareemi kartaa numbaraa kordhay ee wax soo saar weyn oo kordhay ma jiro canshuur la kordhiyey waa jirtaa laakiin beerihii waddanka abaarin waa ka dhaceen xoolihii waa aragtay sacuudiga dhowr jeeroo nagu soo celiyey labada meelo wax ugu badan naga soo geli jiraanna beerahaasi waxay aheeday iyo xoolaha labadiina waxa naga soo galo waa yaryihiin marka cashuur la badiyay waay bisoon badiskaas hadii aad fiirisid wasaaradaha ku xirantaas ay u kala badiyaan haddii wasaaradda maaliyadda waa wasaaradda oo hadda dhaqaale oo nidaam ku soo xaroonaayo budgetkeedu waa kordhay 2021 waxa uu ahaa 97,715,579 sanadka ku xigay waa korortay waxay noqotay 2022 waxay noqotay 406,208,000 sanadkan hadda socdo waa 408,402,746 waa maaliyadda kaliya waxay ku shaqeynaysaa wasaaradii kale wax soo saarka ee laga sugayo in wax soo saarkooda dartood miisaaniyadooda u bato aad u yar tahay marka loo fiiriyo maaliyaddeena intaas qaadato wasaaradii beeraha markaad fiirisid iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo ismaaha kharashka ku baxay iyo lacagtooda
way marka waxaa soo hadal qaaday ilaha dhaqaalaha ee dalka sida xoolaha iyo beeraha oo kale waxaa sheegtay in isbeddelka cimilada iyo abaaraha ay saameyn ku yeesheen marka arintaas saameyn ma ku leedahay marka yaraanta wax soo saarka ilaha dhaqaalaha ee waddanka ma ku leedahay dhaqaalaha waddanka iyo nolosha dadkaba
waa ku yeelanaya haddii waxaad fiiri wasaaradda beeraha wax walba waxay aad geysaa kaaga soo baxa wasaaradda beeraha oo lagu sheegayo dhabba miisaaniyadeedu waa 1,906,506 wasaaradda dhammeedo xanaanada xoolaha waa 6,316,434 ay laagta wasaaradda boostaba hadda inta ka jirto gooni boosta ma jirto oo kuwa baraamid ay wada noqdeen iyadaa ka miisaaniyad badan wasaaradda beeraha waa 6,032,774 boostay tahay beerihiina waa 1,000,000 iyo 2,000,000 ka yar boostana waa intaas xanaanada xoolaha 6,000,000 waa dareemi kartaa marka culayska meesha la saaray wasaaradda maaliyadda waxay waa noo kala muhiimsan yihiin wasaaradda maaliyadda aan kugu sheegay lacagteeda miisaaniyadeeda sanadka iyo xafiisyada hoostaga oo dhan waxay noqonayaan 108,402,746 laakiin hadda anaka muhiim waxaan oo ah gaashaandhigga difaaca oo dhan oo la hoosgeeyay maxkamadda ciidamada iyo xoogga dalka soomaaliyeed waa ka yarihiin wasaaradda maaliyadda miisaaniyadeeda iyagu waa 206,671,311 saasay eedaa jeclay wasaaradda amniga gudaha security muhiimu noo leeyahay oo ay hoostagta booliska hoostago niisa hoostagto waaxda socdaalka hoostagto miisaaniyadeedana waa 706,407,408 laba jibaar waxaa ka badan wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda kharaj badan inuu ku baxo maaha iyada wax badan ay soo aruurisaa bangiga dhigataa sida loo baxay sheegtaa
igu jira khadka su-aalooyin dhowr ahna waa hayay haddii aan waqti u helno laakiin kaalintii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya bal aan dhegeysanno
assalaamu calaykum bahal v o a magacaygu waa cabdisalaam ka joojo jooga magaalada galdegob gobolka mudug aad baan u salaamayaa brofesor yaxeeshir caamir brofesork waxaan weydiinayaa 10 sano u dambeeyey dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray dowlad walba waxay aad isugu hawlaysay in dalka laga cafiyo deynta faraha badan ee lagu leeyahay marka ma la dhihi karaa soomaaliya waxay aada ugu xiiseynaysaa in deyntan laga cafiyo waxay rabtaa inay deyn hor le qaadato oo dalka la geliyo maxaan ku idhaahdaa deyn aada u far badan gundaha loo geliyo taasi waa taas teeda kale brofesork waxaan weydiinayaa abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqday waxay aada u waxyeelayaan beerihii deegaankii saameyn ku yeeshaan marka in dakhliga guduhu uu kordho soo saameyn kuma lahan arintaasi teeda kale iyadoo taasi ay jidho oo abaarahaas waxa soo laabtaan ashyaa badanoo waxaa jira dalka laga heli karo oo dibadda laga soo dhoofsado taasna soo ma curyaamin karo in dakhliga gudaha uu kordho oo dadkii lagu dhiirigeliya in beerihii ay tabcadaan waa mahadsan tahay brofesor
waa mahadsaya walaalkay horta kelmaddan deyn cafinta badana waa la yaabaa cafin kelmadda cafin meela ku jirto ma arkin waxaa la yidhaha extended credit facility ama la dheereynayo waay extended credit facility-ga waxaa lagu ogolaanaa in aad qaadatid amaah dheeraad ah marka aad buuxisid shuruudo laysku ogaay ee deyn la cafiya ama kelmadda cafis af soomaaliga oo forgiveness of debt ee ku taalo ma arkin. Amaahdaas lagu siiyo waxay kuu kordhine waa deyn cusub oo aad qaadatay oo lagu ogolaaday shuruudaha la socda oo ah xadiga aad qaadan karto lagu ogolaanayo waxa aad ku isticmaalaysid dulsaarka saaran muddada aad ku soo celinaysatan shuruudahaas markaad buuxiso dowlad fiican noqoto aan kuu samaynaynaa sigii afta waaye extended credit facilities waxaa lagu fudaynaa in lagu dheereeyo extension lagu sameeyo creditkaaga ee kelmadda cafis af soomaaligan ku quruxsanay anaka tan oo abaarahan soo naqnaqdo waxaa laraba dowladaha waaweyn ama dowladaha kale waa ka fikiraan in abaarahan soo naqnaqdo maxaa keena mashaariic hadday dowladda ku dhawaaqday runtii waxaa ugu jeclaa haduu hirgalayo mashruuc layidhaha soomaalida cagaaran in 10 million oo dhir ah la abuuro keyo aragtisay barwaaqo u tahay ardada waxaa laga codsaday 100 million oo geed inay abuuraan ardadu geedahaas la abuuro bacad celin waa samaynayaan fatahaaday ka hortagayaan miray yeelanayaan xayawaanaadkii nolosha soo naqanayso iskuma dhibin marka in fatahaadaasi aan ka hortagno waa in qorshaha lagu daro miisaaniyada hadda aad aragta dowladda hadda ka hadlayna sidii u kala jijabantaa marka in shaqaalaha la badinaa leh xataa shaqaale in la badiyo igama dhex muuqato bolo sida shaqaalaha la badinaa waxay ahayd inay ka dhex muuqato tan kale oo dhowr jeeraa ka hadlay waxyaabaha dibadda laga keenayo hadda ayaa hore waxyaaba badan oo dibadda laga keeno cashuur la saaray sida tufaax iyo canab oo inta nooga baxo hadda kii suuqa wadanka waxaa kusoo batay kii suuqa yile beliefme habeen dhexaas waxaan tegay mall ii dhow dhamcasa arkay intee laga keenay dhamcasadan waxaa la yidhi waxaa laga keenay dibadda waxaan weydiistay marka lowska dhulkan shabeelladan dhexu aad uga baxaa lowska dalka dhan maba haynaa layidhi khaanadaha dhan waxaa buuxo lows haddii aan qabtay aan jijibiyo uuriyana waxaa igala fiican lowska gudaha haddii looskaas dibadda laga keenaa iyo diyaanya la keenaa karootaa la keenaa hadda kama hadli karno waxmar moosaana loo keena haddana waa istaagay waxaasoona haddii la jooji lahay waxaa dhiirigelin lahayd tan gudaha hadda cashuurtan yare lagu badiyey hilibka digaaga oo dibadda laga keeno waxay dhiirigelina dadka tuulooyinka ku tacbada doorada ee ukuntooda ay ka quality fiican tahay ukun braziil laga keena intaas bad kusoo jirtay wax ay tahay adan ogeyn iyo mid fresh waatana xamar weyn waa artay doorada wadanka waa buuxda hortaada lagu qalaa iyadoo dhiignaad bac kusoo ridana guriga usoo qaadane dhici kale waxaa taala mid frijiteer ku jirta oo bac ku daboolan oo goor ay dhacda aan la ogeyn marka aadan u qabaa walaalkay fikirkaas oo soo jeediyey waxyaabaha badan ee laga soo saari karo wadanka kuwa lamidka heshiis caalamiga jira ma jooji karti laakiin cashuurta in lagu badiyo digirta hadda xamar laga cuno badankeeda kenya laga keenaa dhulkeena soo martaa haddii dadku interestigooda iga yaqaan ay ogaadaan digirta suuqa inaan laga tartami karin oo suuqa loo baneeyo iyaga wax soo saarka guduhuna waa badanaa dad badanna shaqay ka helayaan cunto caafimaadkeeda lahubana waa helaynaa.
Dhegeysto kale ayaa brofesore su-aashaan kusoo weydiiyey.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa magaalada caasimada ee Muqdisho. Daadiyaha barnaamijkii brofesorka aad baa idin salaamay. Mudane, waxaa jirta in dhowaanahan ama sanadihii ugu dambeeyey xukuumadihii soo maray dalkan ay ka shaqeynayeen barnaamijka deyn cafinta dalka, hadba meelna ay soo gaarsiinayeen hay-adaha caalamiga ah ee ka faallooda arrimaha dhaqaalahana ay Soomaaliya ka gelaysay kaalinta koowaad ee musuqmaasuqa dunida. Haddaba xukuumaddan jirta hadda ma kuu muuqataa inay hayso waddadii la dagaalanka musuqmaasuqa? Su-aasha labaad waxa ay tahay, waxaa jira in dhulkan waqooyiga ee aagga buurleyda waqooyi ee Soomaaliya dhowaan laga helay macdanta ku jirta dhulka hoostiisa, dowladda Soomaaliyana aan dareemayo in ay aada ugu baraarugsanayd, maamulkeedana weli uusan gaarin. Dhibaato noocee ah ayaa ka imaan karta haddii kheyraadkaas laga helay dhulka hoostiisa ee macdanta ah aan looga faa'iideysan sida loogu talagalay? Waa mahadsantahay.
Waa mahadsan walaalkay. Deynta saa u sheegna waaye musuqmaasuqa number one uga jirnaa, welina wax naga saara ma hayno. Weliba waxaa jiro guddiye madax bannaan waxa la yidhaha miisaaniyada wadanka ku leeyihiin, guddiga madax banaan xuduudaha gobolada maqashay bajad uu leeyahay, guddiga dib u heshiisiinta, guddiga doorashooyinka, guddiga xuquuqda insaanka, guddiga shaqaalaha rayidka. Khayraadkan aad sheegayso waa run aada looga faa'iidi karaa, laakiin farama kuma hayno. Gobolada kale oo dhan oona ka jira Soomaaliya meel aan macdan laga rarayn ha naqato, iyada yaroo baaruuda laga sameeya la leeyahay, dahab ha naqato, dhowr nuuc oo waxyaabaha kiimikada loo isticmaalo, dhagxa qaaliya, wadda korna waa laga qaadaa. Taas waxaa waaye dowladdu markay xuduudaheeda xirato, ay sharci ay kasoo saarato, maamul goboleedyada awooddooda iyo awoodda dowladda dhexna la kala qaado, oo national resourceska inay leedahay dowladda dhexe mas-uuliyadooda, dabcan bercentage oo ku leeyihiin gobolada laga helo khayraadka, waxyaabahaasoo dhan weli looma soo jeedin. Nabadgelyaan ku mashquulnay iyo doorasho isdaba jooga
waa tahay. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aan todobaadkan uga hadlayno heerka dhaqaalaha Soomaaliya. Waxaa marti inoogu ah khabiir dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya, Professor Yaxiin Sheekh Camir. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi oo ku sugan degmada Gaashaamiid, dowlad deegaanka Soomaalida. Ugu horreyn waan salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo profesorka martida ku ah Yaxiin Sheekh Camir. Laba su-aalood baan rabaa inaan ugu weydiiyo profesorka. Su-aasha kuwaad waxay tahay, waxaan ognahay lafdhabarta dhaqaalaha ee dalka inay tahay xoolaha nool. Suuqa keliya ay unibgeynana waa wadamada Khaliijka. Marar badan bay dhacdaa hadaba in suuqaasi xidhmo oo xoolihii ay naga socon waayaan. Su-aashaydu waxay tahay, maxaa suuqaasi keliya nagu koobay ee inoo diidan inaynu yeelano suuqyo kala duwan oo marka kaasi xidhmo aynu mid kale u wareegi karno? Su-aasha labaadna waxay tahay, dhulkayna inta badan waa dhul hodanaba la yidhahdaa dhinaca beeraha ku wanaagsan, haddana wax soo saarka dhinaca beeraha inuguma badna, haddaba door intee leeg ayuu wax soo saarka dhinaca beerahana uu ku leeyahay horumarka dalka iyo dhaqaalahaba? Waanad mahadsantihiin.
Waa loo baahan yahay tan beeraha diversification of products wax la yiraahdo, wax soo saarkaaga inaad kala bedeshid, marketkaaga inaad kala bedeshid, inaad kala bedeshid. Hadda wadamada ugii jirnay carabta waxyaabaha dhidig waa ka ilaali jirnay, hadda iyagaaba dhidig samaystay. Sacuudiga saaba caana noo soo dhoofiyay waa aragteen. Hadda waxaa la bilaabay Turkiya jiro qaadanayo, Masar oo aada ugu baahanaa jirto qaadanayso, Pakistaanaa jirta iyadana. In wadamo kale loo iibgeey waa qabaa, laakiin macnaha kuwan ay noo dhowaayeen xiriir horena aan lahayn. Soomaaliduna meesha ugu dhow geografikali ay tahay waxay noqotay in iyaga leh, laakiin waa kula qabaa in loo dhoofiyo ilaa Yurub, meel kasta in la geeyo. Weliba looda ay qaataan iyo ariga geela, hadda wadamo yaraa qaato carabta iyo ubadan wadamada Islaamka. Marka fikir saxa waaye in la joogteeyo hal meel dhibkeeday leedahay. Iyaga dagaalo ka dhici karaan, iyaga shuruudkaaga dhiga xoolaaga waa jiran yihiin, iyagoon jiranayn ayaa u badanaa imaan karo. In la bedelo waa fiicanta.
Waa hagaag. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawoola.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Daliiti Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Martida waa islaaba barsoorka iyo daadiyaha barnaamijkaba. Intaa ka bacdi barsoorka waxaan weynaawadi barsoore, arrimaha sahanka shidaalka ee sahan qoyada Soomaaliya ayaa la sheegay in la bilaabi doono. Arrintaas Soomaaliya sidee uga faa'iideysan kartaa? Mana la joogaa xilligeedii sida Afrika dalal ay ka mid tahay Nigeria oo kale oo shidaalka qoday, wax maaragtay faa'iido weyna kama helin, oo wastiilo dalkiisu waa fakhri, dadkiisu waa fakhri adho. Marka sida Khaliijka oo kale miyaan uga faa'iideysanina arrintaas? Arrintaas dhaqaale ahaan bal xoogaa tafaasiil naga sii fursore.
Fiirhosta waxay ku xiran tahay wadamada qaar, daa fiiriso Norway iyo Turkiya oo kale, farsamadii kusoo saaran lahaayeen markay diyaarsadeen kadib ay bilaabeen inay wax raadiyaan. Adiga sacuudigaan aad aragto waxa waa loo soo saaraa markaasaa boqol marka mar laga qaataa. Waa inaad degsato bolosi waqtiga dheer faa'iida kuu jir. Nigeria siyaal badanay soo saartaa, waa rutiis. Laakiin Nigeria heshiiska muxuu yahay? Looma ogolo wadankeeda refinery laga dhiso. Shidaalka ceyriina laga qaadaa waa loo soo sifaya, asaa loo soo iib geeya. Haddana anaku shidaal lahaynaba anaka refinery lahaa jirna, waa Ciraaq Soomaa ay noo suubiyay Ciraaq oo crude oil naloo keenaa inta lagu sifay jiray. Bolosigaas waa inaad diidin marka, waa inaad adiga wadankaaga lagu sifeeya. Sicirka waa inaad wax ka goyi kartid. Sicirka waa inaadan ogolaan muddo dheer, 10 sano, 20 sano kadib heshiiskaas waa in dib loogu noqon karo. 15 sano kadib waa dib loogu noqon karo. Laakiin heshiis kugu jir haddaad jira 6 sano kadib heshiiskan laga bedeli karaa wax ma fiicno. Waxaa la yidhaa after 10 years heshiiskan si oo noo wada wanaagsan labada gacan ka dhigayna aan u samay doonaa waa in la yiraah laakiin waa inaa la dhihin ma soo saartay ha laakiin hadda waktiga ka faa'iideyna waa joognaa laakiin waan kuu sheegay afrika meel shidaa laga soo saarona waxaa loo abuuraa xaalad deganaan la-aan wadamada khaliijkoo dhan deganaan la-aana ku jiraan waa inaad ka fikirto marka deganaan la-aantaasna inaad iska ilaalisid oo faragelinta hadba waxay ku xiran tahay shaxdaas sida u ciyaaraa siyaasiinta maalintaas joogto.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Yaxay Sheekh Aamir, khabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas ku dhaafayna. Haatanna doorashada dalka Turkiga iyo halkay wax marayaan dadka u dhashay dalkaasi Turkiga ee daafaha dunida ku kala sugan ayaa waxa ay bilaabeen shalay oo sabti ahayd in ay qurbaha ka codeeyaan doorashada ku celiska ah ee dalkaasi la doonayo in ay ka qabsoonto 28-ka bisha May. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka waxa ay kula xiriirtay Siraad Jacfar Maxamed oo ah gabar wax ku baratay dalka Turkiga muddo dheerna deganayd, waxaana ay ugu horreyntii weydiisay wararkii ugu dambeeyey ee doorashada.
waxaa bilaabatay qurba joogta dadka Turkida inay isticmaalaan codadkooda ku aadan doorashada dalka Turkiga ah. Waxay ka bilaabatay wadamo kala duwan. Madaxweyne Erdogan oo ah musharixiinta ka mid ah madaxweyne u tartamayso xilka madaxweynenimo wuxuu baaq u diray dadka qurba joogta oo isticmaalaya codadka.
waa tahay marka labada musharax ilaa iyo haatan waxyaabaha ay diiradda saarayaan maxaa ka mid ah?
sida ognahay doorashada waxaa la qabtay bishan 14-teeda doorashada markii la qabtay waxaa ku tirtamaysay ku dhawaad 3 musharax. waxay kala heleen codad kala ah 49 uu helay madaxweynaha xilka talada hadda haya madaxweyne Erdogan, waxaa ku xigay xisbiga mucaaradka CHP hogaamiyahooda oo helay 45.5, waxaa ku xigay Sinan oo aan musharax la dhahayo asigana helay 5.5. hadda waxaa doorashada ku haray Sinan oo aan waxaa ku tartamaya doorashada la qabanayo 28 maalinta Axad ah madaxweynaha hadda talada haya madaxweyne Erdogan iyo xisbiga mucaaradka hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Kamal Kilicdaroglu.
waa tahay
dadka fikrada kala duwan ayay bixinayaan oo ku saabsan doorashadan. shacabku waxyaalo badan ayaa ka guuxayo. waxaa tartamaya laba musharax oo laba taariikhi kala duwan leh. musharaxa koowaad oo ah musharaxa xilka hadda haya madaxweyne Erdogan, 20 doorashooyinkii uu galay wuxuu kusoo gabagabeeyey guulo. musharaxa kale oo la tartamayo oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Kamal Kilicdaroglu, 20 doorashadu la ganaayay madaxweyne Erdogan wuxuu kusoo gabagabeeyey guuldaro, laakiin sanadkii hore wuu ka duwan yahay. dalka sicir barar badan baa ka taagan. xisbiyo badan ayaa u midoobay madaxweyne Erdogan oo leh ninkan xilka waan ka direynaa. madaxweynahana waxaa jirta hami uu leeyahay oo ah 100 ee dhammaaday dalka Turkiga iyo sanadyada soo socda 5 soo socda inuu dalka Turkiga oo meel kale gaarsiiyo iyo hadafyada uu lahaa inuu ka dhabeeyo.
waa gartay. bal marka waxaad iga warantaa dhinac markii taas laga soo togo, haddii dhanka kaleta laga fiiriyo, waxaa jirta in musharax saa sheegta uu xilka musharaxnimo uu iska casilo uu ka haray doorashada, codadkiisa codad ayuu lahaa, xagee la saadaalinayaa inay aadaan labada musharax? mase weli lama hadalhayo taas?
zahra waxaa xusid mudan musharaxa isma casilin oo labada musharax musharaxiintii hadda kor 3 musharax ee tartamay codadkii soo baxay waxay noqon waayeen codad loo baahneen. waayo codad intaas ka badanaa loo baahan yahay. qofki markuu madaxweynaha u tartamayo waa inuu helaa 50 lagu daray 1 50 waa inuu madaxweynaha kusoo baxaa. marka hadda musharaxan ka haray doorashada codadkiisa meeshay aadayaan in la saadaaliyo way adag tahay, wayna fududahay. musharaxan hadda ka haray doorashada waxaa xusid mudan inuu markiis ugu horeysa siyaasadda uu soo galayay ahayd 2011 uu kusoo galay xisbi la dhahay MHB. xisbigan wuxuu hadda xulufo la yahay madaxweyne Erdogan. waxaa sidoo kale xusid mudan in ninkan doorashada ka haray oo Sinan oo aan la dhahayo inuu shalay uu la kulmay madaxweyne Erdogan, ay ka wada hadleen arrimaha doorashada ku saabsan. dadka u codeeyey ninkan Sinan oo aan la dhahayo musharaxan doorashada ka haray waxaa la saadaalinaa inay yihiin mise loo arkaa inay yihiin dad u caraysan madaxweyne Erdogan oo dhahayo anaga xisbigan oo jumhuuriga oo cidmaaniga ah mana aadin, dhan kaaladana ma aadin oo ninkaana u codeynay. Marka ninkan hadduu ka baxay meesha waxaa la saadaalinaa, inkastoo saadaashan aysan ahayn mid boqolkiiba boqol ku salaysan, inay codkan ay aadi doonaan madaxweyne Erdogan sida saadaasha u muuqato.
Bal marka waxaad iga warantaa maxaa ka duwan sidii hore oo haatan muuqanaya?
Waxaa ka duwan oo muuqanaya horta doorashadii 14 la qabtay waxaa la isbarbar qabtay laba doorasho oo ah midda xildhibaanada iyo midda madaxweynenimada. Xisbiga ugu badan oo kuraasta ugu badan xildhibaanada helay waxaa ahaa xisbiga madaxweyne Erdogan oo cadaalad iyo horumarka 285 kuraas ayuu helay. Xisbiga waxa u hadlayay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu yiri dadku waxay weli u baahan yihiin habka hadda dalka lagu maamulo oo ah presidential system oo halka hababka madaxweynaha oo maamulka madaxweynaha ku saleysan. Marka doorashada hore waxay doorashadan kaga duwan tahay hadda laba musharaxa tartamaysa, labada musharax labadooda waxay qabteen iyo waxay dalku u qabteen waa la ogyahay. Madaxweyne Erdogan wuxuu xilka xisbigiisa wuxuu salada xilka hayaan ku dhawaad 20 sano. Wax kasta uu balan qaaday iyo wax kasta uu dhahay sandiibal waan sabeynaya kulli waa uu sameeyey. Waxaa kaloo sidoo kale tartamayo xisbiga mucaaradka ah oo jumhuuriga oo cilmaaniga ah, xisbiga ninka madaxa u ah Kamaal Kilicdaroglu. Kamaal lagama hayo ilaa iyo hadda wax ballanqaad uu sameeyey mise wax xisbigiisa oo ku saabsan oo dalka ay u qabteen oo gaar ah 20 sano ay u dambeeyey. Laakiin xisbigan waa xisbi magac weyn leh oo waxaa lahaa ninkii jamhuuriyadda Turkiga sameeyey Mustafa Kamaal Ataturk. Marka xisbigan waxa kaliya uu hogsanayo waxay tahay dhalinyarada, xalka xisbiga madaxweynaha dhalinyarada iyo dadka waayeesha iyo qaasha iyo kulli ay taageersan yihiin xisbigiisa ayna dhacsan yihiin shaqooyinkii 20 sano uu qabtay. Marka doorashadu way adag tahay. Madaxweyne Erdogan waxaa u midoobay lix ku dhawaad xisbi. Dadka midoobay waxaa ku jira dad la shaqeyn jiray saaxiibadiis ah, uu ku jira wasiirkii hore arrimaha dibadda, wasiirkii hore dhaqaalaha. Dadkan dhan waa dad shalay oo xulufo la ah madaxweyne Erdogan maantan mucaaradku wax kasoo horjeedo. Laakiin labada musharax ee tartamayso waa laba musharax oo taariikh kala duwan leh. Dadka guuxoodan wuxuu markasta u badan yahay madaxweyne Erdogan, laakiin weli lama saadaalin karo wax kasta isbedeli karo.
Siraad Jacfar Maxamed oo ah gabar wax ku baratay dalka Turkiga muddo dheerna degeray dalkaasi oo uga warramaysay doorashada la filayo inay dhowaan ka dhacdo, waa doorashada ku celiska ah dalka Turkiga, waxay u warramaysay Sahra Cabdiaxmed. Halkaad kala socoteenna allaanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan Kenya, howlgallo ay ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ka sameeyeen degaano hoos yimaada gobolka Samburu ayaa dowladda waxa ay gacanta ku soo dhigtay hub ay dadka xoolo dhaqatada ahay ee deegaankaasi ay ku dirirayeen. Wasiirka ammaanka Kenya Profesor Kithure Kindike oo toddobaadkii hore booqday deegaanada dadka xoolo dhaqatada ay ku dirirayaan ayaa waxa uu sheegay in ay soo xireen 30 qof oo ku lug leh qulqulatooyinka. Maxamed Faarax Shireh ayaa warbixintan soo diray.
ciidamada amniga dalkani Kenya ee howlgallada hubka dhigista ka wada qaybo badan oo ka tirsan dadka xoolo dhaqatada degmooyinka ay degan yihiin ee waqooyiga dalkani Kenya intiisa badan ayaa gacanta ku soo dhigay 69 qori oo si sharci dari ah dadka deegaanka Samburu ay gacanta ku hayeen. Iskaashi ay wada sameeyeen laamaha amniga, duqeyda, waxgaradka deegaankaasi iyo siyaasiyiinta ayaa wuxuu hoos u dhigay carcar fara badan oo ciidamada amniga ay u qabeen inay gacanta ku soo dhigaan dadka hubkaasi gacanta ku hayay. Bas hubkaas ayaa haatan gacanta dowladda dalkani Kenya laamaheeda amniga si nabadgelyo ku jirto loogu soo wareejiyey. Ololahan ay dowladda dalkani Kenya ugu magacdartay Maliza Uhalifu oo macnaheedu yahay soo afjar dadka xumaanta geysanayo ayaa dowladdu waxay sheegtay in qaybo badan oo ka tirsan waqooyiga Rift Valley ahaatari si wanaagsan ooga soconayo. Nataliya ku-xigeenka ciidamada booliiska ee dalkani Kenya Nuur Gaabo ayaa hogaaminaya howlgallada deegaanadaasi inta badan ka soconayo, isagoo xarumo kala duwanna ku samaystay gobollada dadka xoolo dhaqatada dalkani Kenya ay degan yihiin. Howlgalkani Gaabo uu ka wada qaybo badan oo ka tirsan deegaanadaasi ayaa ilaa iyo haatani waxa uu gacanta ku soo dhigay xoolaad u fara badan, waxaana ugu dambeeyey 78 neef oo xoolaa oo isugu jira ari iyo lo la kala dhacay. arrimaha amniga gobolladaasi ayaa dowladdu waxay sheegtay in ay gacan bir ah ku qaban doonto dadka xoolo dhaqatada inta badan xoolaha kala dhacayana waxaa hawada loo mariyay digniino culus, iyadoo halkaasi ciidamada militariga dalkani Kenya ay haatan sugayaan amniga muwaadiniinta Kenyaanka ee deegaanadaasi ku sugan. Dowladda madaxweyne Ruto ayaa waxay nidir ku gashay in gudaha dalkani Kenya hub sharci darri aan lagu wadan karin qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga. Dadka xoolo dhaqatada deegaanada ay degan yihiin oo deegaanada asagu ka soo jeeda ay ka mid tahayna ay noqon doonaan kuwa nabadgelyo ay ka jiri doonto, waxuna u ballan qaaday muwaadiniinta Kenyaanka ee deegaanadaasi ku sugan in ciidamada amnigu ay noqon doonaan kuwa suga amnigooda soo celiya xasilooni. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Mahadsanid Maxamed. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa. Waxaan idin soo qabanayaa oo aan wararka iyo warbixinada idinkaga nasinayaa codka fanaanka Xuseen Shire Jaamac iyo heestiisa Suleyqa. Astaaya laga soo yeeray sida muuqata oo halka wali waraadinaya Xuseen Shirin Jaamac heestiisa Suleyqa ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabtii wararka VOA. Dhinaca farsamada waxaa noo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan markala kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.